тыңдалым мәтіні.
Балзия, мен ғой.
Сен болсаң қайтейін.
Ақылға келсейші, Балзия.
Кім ақылға келу керек? Сен бе, мен бе?
Ойлан, Балзия, райыңнан қайт. Әлі де кеш емес.
Мен ойланғанмын. Көкемнің сақалы қанға боялып жатқан күні ойланғанмын.
Ол енді рас, жазатайым болды. Көздеп атқан ешкім жоқ. Енді атыс кезінде адам шығыны.
Сондағы шығынға шығарғандарың менің жазықсыз әкем екен ғой.
Балзия, түсінші, неге жазықсыз дейсің?
Ә, солай ма? Әлі де жазғырады екенсің ғой. Әлі де түсінбеген екенсің. Кет былай жолымнан.
Жарайды, Балзия. Сен кеттің дейік. Сонда қайда бармақсың?
Дүние кең. Басымның ауған жағына барамын.
Өз жерінен жеріген адамға дүниенің кеңдігінен не пайда?
Өз жерінен? Менде өз жерім бар ма? Менде жер жоқ. Сендерде ғана бар.
Балзия, осындай тар жерде қисық сөзді қайтесің. Кіндік кескен туған жерің, ата мекенің, елің жерің емей немене?
Онда, Атымтай, сен де оңай намысқа тиетін, зығырыңды қайнатар сөзді айтып қайтесің. Несіне сынайсың, несіне қажисың? Кетем деген әттең, үш ұйықтасам ойымда болып па?
Я, дұрыс айтасың, екеуміздің арманымыз қайда?
Ол арман, ол қиял бір күнде дауыл соғып желге ұшты. Енді жоқ, Атымтай, ол әншейін қызыл сөздер.
Уәдеге берік болайық дейтініміз қайда?
Уәде, уәде. Сонда мен уәдемде тұрып, сенің әйелің болуым керек. Кеше ғана әкесін қанға бояған адамның қойнында махаббаттың бал шарабын ішіп жату керек, Балзия. Қандай тамаша! Мың бір түннің кәнизактары да ондай рахатқа бөлінбеген шығар. Жүсіп пен Зылиха да ондай ғашықтың дертіне ұшырамаған шығар.
Жарайды, Балзия. Айтқаныңның бәрі дұрыс дейік. Мен жазықты екенмін. Бірақ ел жазықты емес қой. Ерден безсең де елден безбе демеуші ме аталарымыз?
Сен қай елді айтып тұрсың?
Артыңда қалып бара жатқан еліңді айтам.
Артымда елім емес, әкемді өлтірген жауларым қалып барады. Елім қасымда. Мына менімен еріп келе жатқан жұрт менің елім.
Ай, Балзия, бұл елме, үркердей ғана аз ауыл. Бүгін адасқан ауыл, ертең азған, тозған ауыл болады. Өзің өкінесің.
Өкінем бе, өкінбеймін бе, ол менің шаруам.
Сенің ғана шаруаң болса бір сәрі. Бүкіл елің өкінеді. Бүкіл бір ауыл шашылған тарыдай әр тауықтың тұмсығында кеткенде, тоз-тоз боп құрғанда бар қарғысты сен көтермекпісің?
Атымтай, менің мінезімді білесің ғой. Сенің ендігі үгітің маған жүрмейді. Қорқытқаныңнан ықпаймын. Біз енді кетуіміз керек, жолымызды бөгеме. Егер осы қыл көпірдің үстінде атысар болсаң, біз дайын. Атысуға да, шабысуға да дайынбыз. Бізде аянар да, қарманар да ештеме қалған жоқ. Солай емес пе?
Балзия, мен жібергеніммен сендерді, менің соңымда тұрған әскерлер жібермейді. Мен жалғыз шеше алмаймын. Ақылдасайын. Олар қалай ұйғарады, солай болады.
Ал, Атымтай, енді не тұрыс? Тосуымыз жеткен шығар.
Е, жеткен сияқты. Қане, қалай өткілерің келеді? Қандай шарт қоясыңдар?
Шартымыз сол. Екі жақтың аттары да кейін шегіне алмайды. Сендер аттарыңды жардан құлатыңдар. Біз өтеміз.
Жоқ, олай болмайды. Біздің де шартымыз бар. Екі жақта жаяулап алма кезек жар жағалап, ат бауырлап амалдап өтеміз.
Осылай дейтіндерің бастаңдар. Сәлмен аға, естіп тұрсыз ғой. Топшылауымыз тура келді. Кейінгілерге бұйрық етіңіз. Я, бәрі де өтті, бәрі де бітті. Қашқындар жағынан Балзияны санамағанда 77 адам, қуғыншылар жағынан Атымтайды санамағанда 15 адам жар жағадан екі жаққа алмасып өтті. Бір-бірімен құйрық тістескен, иесіз мүлгіген аттар ғана, бір-бірімен маңдай түйістірген Балзия мен Атымтай ғана қалды. Ендігі соңғы кезек екеуінікі. алғашқы және соңғы рет мәңгіге қоштасу кезегі. Жастайынан бірге өсіп, бауыр басқан, ешкімнің зорлық зомбылығынсыз, ара ағайының ырым-жырымынсыз, құда түсіп отау түгер әдет құрыпсыз, бірін-бірі шын сүйіп, бірінсіз бірі жүре алмайтын халге жеткен екі жастың соңғы айрылысар тұсы. Ұлы өзгеріспен келген жаңа заманның, жаңа адамдарының жаңа тұрмыс құрмақшы болған тәтті қиял, болашақ армандармен мәңгі қоштасар сәті. Екеуі де бірін-бірі күткендей, ат үстінде ұзақ үнсіз отырып қалды. Әлден уақытта барып, екеуі де келіскендей, аттан бір мезетте түсті. Аттардың қабақтағы тұрыстарына қарап, Балзия теріс жағынан, Атымтай аттанар жағынан оң жағынан түсті. Бас үйреніп, арқасына ер тоқым салынғалы тұңғыш рет сол жағынан түскен адамға таңырқағаны ма? Мына құлама құздың тілдей ернеуінде қалдырып, шынымен кетпексің бе деп есіне шағынғаны ма? Бұрыл айғыр мойнын бұрып, ойлы, мұңды көзін Балзияға төңкере қарап оқыранды. Балзия да мұңды көзін жасыра алмай, есті, ақылды жануардың жалынан, кекілінен, жібек барқыттай үлбіреген танауынан дірілдеген саусақтарымен сипап, тамыры білеуленген етсіз жағына маңдайын тіреп, өзі де не істерін білмегенде сипалақтап қалып еді. Ойына кешелі бүгінгі тартқан азабы, қайғылы сәттері, ел алдындағы уәдесі түскендей оқыс басын көтеріп алды да, ердің айыл тұрманын ағыта бастады. Шап айылы босап, қарны сәл кеңігендей күрсіне дем алған бұрылға да енді қайтып қараған жоқ. Құйысқаны мен өмілдірігіне дейін тез ағытып, бар әбзелі түгел, терлігі жып жылы күміс ерді зорға көтеріп, жас баланы әлдилегендей құшақтап, жар жағасына әлдіре қойды да, бір жері ауырып қалмасын дегендей ақырын ғана сұқ қолымен түртіп, құзға итеріп жіберді. Бойын тіктеген Балзия енді апыл-ғыпыл шешіне бастады. Сыртындағы шекпенінен бастап, киімдерінің түймелерін тез жұлмалап ағытып, ең ішкі жібек көйлегіне дейін үстінен сыпырып алып, жуас тас бурылдың шоқтығынан астыра іліп жатыр. Атының шылбырын жүгеннің ауыздық тұсынан қапсыра ұстап, Балзияның қимылын үнсіз бақылаған Атымтайдың жүрегі мұздап қоя берді. Аяқ астында мына байқұстың жынданғаны ма? Әлде ендігі тірліктен күдер үзіп, жардан қарғып, бұ дүниемен бір жола қоштасайын дегені ме? Онда тыр жалаңаш шешінудің не қажеті болғаны?
Балзия, не істеп жатырсың? Мұның не?
Атымтай, қорықпай-ақ қой, бері кел.
Жетті енді, Балзия, басынуың. Әбден қорлап мазақтап болдың ғой. Кетеді екенсің, енді миді ашытпай кет. Кеймінді кейде, бар енді қашқындарыңның соңынан.
Жоқ, қателесесің, Атымтай. Сенің енді маған керегің жоқ.
Білем, ендігі саған керегі ана алашорданың алаяқ күшігі ғой. Бар, бар.
Бері қарашы, Атымтай. Сенің енді маған керегің жоқ. Бірақ мына сәбиге керексің. Ертең әкем қайда деп сұрағанда не дермін? Бүйірімді тебуін қарашы, сотқар болар ма? Шыда, шыда, деп ішіндегі алтайлық нәрестемен сөйлескен ол шүберекті Атымтайға ұстатады. Өз қолыңмен соңғы рет байла. Басқа кімге байлатамын? Қане, тастайғы борап қатты байла, аяма. Одан бала тұншықпайды. Әкем кейінгі кезде о заманай деп жиі күрсінуші еді. Соны есіңе сақта. Егер ұл туса атын заманай қоямын, ал қыз туса білмеймін. Заманның аласапыран тұсында жат елде туар балаңды бір іздерсің. Мен енді сені іздемеймін.